Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.
Vi skal reise til Odalen. Det et sted vi har vært før, Torgrim.
Ja da, Odal eller var i alle fall ikke noe veldig fredelig sted.
Hvor det for de som ikke?
Ja, altså hvis du kjører mot Sverige da, så passerer du Skarnes og Årnes. Og,
hvis du i Oslo i utgangspunktet?
Ja, hvis du her, ja. Mm-hmm. Det strøkningen fra Soler og sørover.
Ja.
Først kommer Østerdalen, og så kommer Soler, og så kommer Nordodalen, og så Sørodalen da.
Og der var det litt av hvert som foregikk, vi jo ikke så oppdaterte på våre dager, men i gamle dager var det litt av hvert.
Så vidt jeg har skjønt, så foregår det litt av hvert fremdeles.
Å, gjør det.
Men det kanskje ikke fullt så voldelig som før da.
Nei, jeg vet ikke. Vi får håpe at det litt mindre, i hvert fall, enn det vi skal snakke om i dag, for det var ikke noe så spesielt hyggelig det heller da.
Neida, dette ikke noen sånn veldig solskinnshistorie. Det ikke.
Til en forandring i vår podcast.
Ja, nå skal vi gå over litt mer dystrere siden av Norges historien, kanskje.
Det en prest eller pastor som heter Isak Gryner.
Ja, og pastor Isak Gryner, han står da og får besøk.
Det banker på døren.
9. mars 1778.
Banker man på døren, gikk man bare rett inn.
Nei, man, de fleste dører den gangen hadde sånne svære knockers av metall som man bunk så det bråkte da de hadde ikke ringeklokker, det hadde jo ikke
nei, man gikk ikke bare inn, jeg har inntrykk at man i Nord-Norge så går man bare rett inn til folk
ja, men herr presten så kunne han jo ikke det da
nei, kunne ikke det nei. 9. mars 1778, så det jo et spennende periode man har ute i verden, særlig i USA, her skjer det mye snart i Frankrike.
Men jeg tror kanskje odølingene tok dette med litt ro.
Ja, de var ikke så opptatt av
sindige, det. Sindige, rolige mennesker som var mer opptatt av å banke opp hverandre og trekke kniven.
Den som står på andre siden når Isak Gryner lukker opp døra er en ikke helt pur ung dame.
Det en omstreiferske, rett og slett. En kvinnelig loffer, som det var veldig mange av den gangen.
Ja.
I våre dager så det jo knapt nok noen loffere igjen.
Nei, eller få, ja. I hvert fall sånne omslandstrykere.
Ja, nei, jeg må si at det er veldig lenge siden jeg har vært borte i det.
Jeg drømte om, hvis jeg hadde sett Rasmus på loffen, så drømte jeg med en periode om å bli en sånn loffer selv, for det så litt hyggelig ut.
Ja, om sommeren så det sikkert
om sommeren, ja. Om sommeren.
Vinteren kanskje ikke så.
Nei. Da skjedde det, da ble det kaldt, og 9. mars var jo ikke midt på sommeren akkurat, men da hun omstreffer bankuke på fordi hun har lyst til å få varmet føttene sine.
Nei, hun banker på fordi hun har et lik.
Lik i lasten.
Med seg, nemlig sin 3 uker gamle sønn, vesle Lars. Mm. Ops, da, uekte som det heter, altså han var født utenfor ekteskap.
Anne het denne damen da.
Ja, og da sier da herr Gryner at det hun vil er å få begravd den lille da. Og da sier jo her
Gryner
at det gjør jeg ikke, for dette et funnet lik.
Ja.
Du må gå til lensmannen og få høre hva han sier.
Jeg
Så hvis han godtar det, så kan jeg begrave, men han må, øvrigheten må ordne opp dette først.
Jeg toer mine hender mens du går til lensmannen.
Ja. Dette er jo en skikk som vi fremdeles har den dag i dag. Ja. Hvis du finner et lik, som jeg som doktor da,
ja,
og skal skrive dødsattest, så må jeg krysse på funnet død.
Oh, ja.
Og da går det automatisk til, over til, ikke lensmannen lenger, men politiet da.
Ja vel. Hvis jeg finner et lik, jeg kan ikke krysse av noen sted, jeg kan ikke engang bekrefte at den er død, kan jeg vel?
Nei, da må du ha medisinsk embedseksamen for å kunne fylle ut en dødsattest.
Men jeg har lest at hvis hodet adskiller fra kroppen, så kan jeg likevel være ganske sikker på at han eller hun er død da.
Ja, det kan du da, eller hvis jeg vet om du er i en høy grad av forråtnelse.
Ja vel. Altså et god, et
slik at han, mesteparten av han renner vekk. Kan du også.
Da er det ikke mye håp om gjenopplivning.
Nei, men pussy nok, så skal det fremdeles være en doktor som skriver dødsattesten, selv om huet ligger der og kroppen ligger der.
De hadde ikke stolt på min attest der.
Nei. Ikke om du tok bilder da.
Ikke det engang.
Nei.
Det hadde jeg for øvrig ikke gjort.
Eller hadde hodet liggende i en bøtte på kontoret ditt.
Så. Ja, det hadde jeg heller ikke gjort. Greit, la oss da gå videre, og det måtte da også Anne gjøre, bort til lensmann Larsen, og ta en slags syning på han gutten da.
Ja, hun måtte i hvert fall forklare seg.
Mm.
Og da forklarer da denne damen da, at dette barnet er født i Odalen.
Ja.
Og det er døpt i Odalen, det er døpt i Sand kirke.
Underfanget i Odalen, sier hun noe om det, eller?
Det sier hun ikke noe om, men faren var en soldat fra Odalen.
Ja.
Men dessverre så var det da en gift soldat.
Ja, ja, riktig.
Og ikke med Anne, men med en annen dame.
Ja, en annen dame, sikkert.
Dette er jo da, barnet her er jo unnfanget ikke bare i synd, men altså i hor, som det het den gangen. Og så døde den da. Han har vært syk 14 dager siden, og det var jo ikke noe, skjønte ikke hva han hadde dødd av, men hun gikk og la seg om kvelden, der levde den, og så våkner han død om morgenen.
Ja, hadde ikke gjort han noe?
Nei, tvert imot, hun mener selv at hun i alle deler har bevist samme, altså barnet, en moderlig kjærlighet.
Men kanskje har vært litt årsak likevel, sier hun?
Ja, hun kan ha ligget den ihjel.
Ja.
Og det med ligge ihjel barn, det er jo å gå tilbake til Bibelen, det, hvis du husker det, var jo det var hele tiden dagen beskyldt for at de hadde ligget ihjel barnet sitt.
Ja.
Og i Norge så var det slik at hvis du gjorde det, hvis du gikk og la deg om kvelden, og barnet ble funnet dødt i sengen din om morgenen, første gang, så fikk du en refs.
Ja.
Hvis det skjedde en gang til med neste barn, så ble det mer straff, og hvis det skjedde tredje gangen, så ble du sett på som morderske. Da skulle du faktisk henrettes. Og der er det jo en del, skulle man jo tro at da åpnet det seg for en del mala justitia, altså en del
justismordet.
Ja. Men heldigvis så ble alle de damene benådet til slutt.
Ja, for det er jo mange barn i våre dager som dør ja, som krybbedød.
Ja, pluss at det er jo en del genetiske ting også, som de den gangen ikke hadde peiling på hva var, som gjør at, arvelige ting, altså, som gjør at barn ene etter den andre kan dø. Så det, men det visste man ikke om den gangen da. Men av en eller annen grunn så lot man de damene slippe, da han dømte dem til døden, og så benådet kongen dem.
Ja. Men da lensmann Larsen tok en nærmere titt på den døde Lars, så var det ikke akkurat bare ildgjelligging som var...
Nei, altså han så at det var... Dette var mishandling, altså det var blåveiser og brudd, og i det hele tatt det var... Ungen var jo slått ihjel.
Ja.
Ja, mente han da. Og det... måtte da, hva skal vi si, da måtte lensmannen gjøre sin jobb før presten gjorde sin.
Ikke begravelse enda, det anbefaler jeg ikke.
Nei, da, dette like må nå undersøkes.
Og da tilkaller man fogden?
Ja, det, og pussy nok, det er ikke lensmannen som gjør det, det er Gryner, altså pastoren som gjør det.
Går tilbake til presten.
Ja, presten har jo sendt henne til lensmannen. Lensmannen sier jeg kan ikke anbefale noen begravelse her. Gå tilbake til presten igjen, og presten tilkaller da, eller skriver da, brev til fogden over Hedmark da. Søndre Hedmarken. Lars Engelhardt Robsam.
Ja. Og han sier, burde vi obdusere dette lille barnet?
Ja, og det blir da en av mine antihelter, for å si det sånn, regimentskirurg Vestfalen da, som
ja.
Vi har vært borte før i denne sendingen, som ja. Hver gang han gjorde en obduksjon, så fikk han refs, for han hadde gjort det så dårlig.
Ja, det er jo litt rart da, det ble liksom aldri noe bedre heller.
Nei, det virker som om man fallerer hele tiden, man gjør dårligere og dårligere jobb, etter hvert som man blir eldre og eldre, og det Og det er jo mange av oss som har vært inne i den galeien, og da gjelder det å gi seg, men ja. Den gangen så ga man seg ikke. Man gikk ikke av med pensjon.
Nei.
Man sto i det helt til du enten ble fjernet eller døde.
Og du skal gi seg på bånd, nå var det tanken da.
Ja, han, men i hvert fall så sent på like da.
Dette er hans verste opptreden.
Nei, han har hatt en før også, hvor han veldig, det var hun, dette like som var blitt så, ja. Ja, som stinket så fælt, han orket ikke.
Dorte, gamle Dorte?
Ja, han stakk av.
Han løp ut, ja.
Ja, det ble for bord.
Dette var mer noe han kunne tåle, da, men han finner litt av hvert da.
Ja, han finner merker rundt strupehodet. Mm. To merker. Og det er da sånn at hvis du bruker en hånd og holder rundt strupehodet og klemmer til så hardt du kan, det kalles jo for kverking.
Ja.
Og da setter du blåmerker, da blir det blåmerker der hvor fingrene dine har vært.
Mm.
Hvis du derimot bruker en tau og rundt halsen og strammer, da kalles det for strupning. Mm. Og da blir det en fure, ikke separate
merker.
I tillegg så finner han da 20 små stikk. Ja. Stikk, punksjoner. Og det er i barnets hodeskall og brystkassa. Så noen har forsøkt å stikke et eller annet tynt og skarpt instrument inn i dette barnets skalle og hjerte.
En nål, kanskje?
Ja.
Og han åpner opp og finner at de stikkene hadde jo gått gjennom litt av hvert tid.
Ja, begge lungene på barnet var punktert. Og da dør det jo. Uten lunger, ingen unge. Men i tillegg så hadde de også røde ører rundt i hjernen med disse nålene, altså ikke bare stukket den inn, og så gjort en slags form for veldig primitiv lobotomi da, før ja. Lobotomien. Og lobotomert flere ting. Jeg vet ikke om du så den siste filmen med Hannibal Lecter.
Nei.
Hvor han åpner hjernen på denne politimannen og tar ut en bit og spiser den da.
Åja.
Ja. Det var ikke så fullt så gærent her, men det var jo gærent nok.
Det er gærent nok, ja. For det er med andre ord ikke noe uheld.
Nei. Dette er ikke det. Man gjør ikke dette 20 ganger. Ja, da kan man ikke si at man har falt med nålen over barnet.
De anses herved voldsomme gruelig mord mot barnet og forsettelig er gjort.
Ja, sier jeg Vestfalen. Og konkluderer da med at dette her er drap.
Yep.
Da behøvde man kanskje ikke være rettsmedisinens svar på Leonardo da Vinci for å si det da, når det er knappenåls i sånne stikk. Men han gjorde i hvert fall det. Slapp unna billig da.
Ja.
Og så kommer da Rob sammen på banen igjen, tar med seg lensmannen og snakker med moren igjen da.
Hva skjedde du?
Ja, nå har vi obdusert babyen din, og vi vet at det var deg, så spøtt ut.
Hun sitter på noe som heter Paulsberg gård, det er vel et eller annet i Odalen det da?
Ja, jeg tror hun har beveget seg, hun er jo omstreiferske, så barnet ble laget og født og døpt i Odalen, men nå har hun flyttet seg litt nærmere Mjøsa.
Åja.
Så nå er hun i det såkalte Søndre Hedmarken distrikt, ikke Østerdalen da.
Så da stopper de henne der, og tar henne til side, og forhører henne?
Ja. Ja, sier hun. Nå skal dere høre det. Jeg hadde planlagt å myrde lille Lars. Derfor har jeg stukket ham med en messingnål, en sånn lang hattepinne.
Ja.
Det er også en veldig vanlig, det har også vært brukt før. For de som er i London, så kan de gå på skrekkabinettet hos Madame Tussaud. Der er det da en jordmor som hadde da en hattenål inne i ærmet sitt.
Ja.
Og hver gang hun tok imot et barn, så stakk hun den bare inn i barnets hode. Gjennom fontanellen, og så dro hun tilbake igjen, slik at alle hennes barn de var jo dødfødte da.
Ja. Og hvorfor gjorde hun det?
Ja, hun synes at disse fattige damene burde ikke ha så mange barn.
Ja vel.
Sa hun selv da.
Ja.
Det kan også ha vært en viss grad av sadisme inn i bildet, selvsagt.
Jeg kunne ikke siden lese med en sånn engelsk jordmor som holdt på med akkurat det samme. Ikke nå da, riktig nok, men drepte nyfødte barn.
Ja, det er noen jordmødre som gjør det.
Ja.
Ikke nå lenger, tror jeg.
Jo, dette var jo nå i fjor eller noe sånt.
Ja. Da er det en engelsk skikk som har vedvart.
Ja, det er en tradisjon der borte.
Men det er også en som man burde avskaffe, spør du meg da.
Enig.
Ja. Men så i alle fall så døde jo ikke lille Lars umiddelbart. Det var litt rart, for hvis begge lunger var punkterte, så skulle man jo tro at det kunne ikke tatt så mange sekunder, men i alle fall så brekker hun nakken på den da.
For å få bli ferdig med det?
Ja. Knekker nakken, brekket halsen, som hun sier, og så ber hun om, når hun tilstår dette da, med største vemodighet og anger og ruelse selvsagt, og så ber hun om at Gud skal være hennes armesjel nådig da.
Og så sier disse, hun arrestantinnen, er hver meget syk.
Ja, og da mener man fysisk syk da.
Ja, hun var syk.
Hun var vel neppe helt frisk i hodet heller, men i alle fall kroppen hennes var nå såpass skrøpelig da.
Så da presset den ikke noe mer, men det var ikke så mye mer å presse heller?
Nei da, men nå setter man i gang rettsapparatet, Og hun forteller da at hun selv er ikke fra Odalen, hun er fra Stange.
Ja.
Altså, det er vi litt sør for Hamar.
Ja, Vedums, Trygve Slagsvold Vedums hjembygd da. Ja.
Han får si fra hvis han føler at det er en slektning.
Det kan han gjerne gjøre.
Ja. I alle fall er hun 32 år gammel da. Og født på Viks jernverk i Stange.
Ja.
Så flytter foreldrene hennes til Foss i Romdalen.
Mm.
Når hun er 4 år gammel, og så når hun er 15 år, så blir hun sendt ut for å arbeide. Så blir hun konfirmert, da er hun 20.
Det er sent.
Ja, det sier jo også litt om at her er det et eller annet størselig stugu, enten mentalt eller økonomisk. Enten så hadde de ikke råd, eller så hadde de ikke, hun hadde ikke huet til å... Og da er det slik at Gryner, som har konfirmert henne, han sier at ved hennes lesning til konfirmasjonen, så vil stetse siden ved antagelse til skrift og altegang, har hennes tunge begrep gjort hennes undervisning meget vanskelig. Med andre ord, hun er tungnem.
Ja.
Tilbakestående.
Hun har tunge begrep.
Ja, hun er tilbakestående.
Altså har tungt for å begripe ting der,
ja, rett og slett.
Ja.
Så dette er en som i våre dager vel ville ha fått en del støtte og hjelp fra det offentlige, men som den gangen da ikke fikk en dritt.
En dritt, ja. Til og med broren sier hun alltid at det er tungt, nemme og ondt for å lære.
Ja, og han vet det, for hun er nemlig, han syvvis mest, han bor på en nybyggerplass, og han har tatt inn en søster sin da,
ja,
en periode, så hun bodde hos han. Så riktig. Han fikk jo full forståelse av at dette var en enkel sjel.
Hun bodde der til hun var over 30 år, men ja, så ble hun gravid.
Ja.
Og da synes ikke broren at det var noe særlig å gå med hjemme.
Ja, og nå dukker jo også denne her soldaten opp igjen da.
Ja.
Med det fascinerende navnet Mons Jakobsen Struperudstuen.
Ja, det passer jo veldig godt da.
Ja, det er jo nesten like fancy som Blåstrupmoen.
Mm. De hadde hatt seg, ja. Vi var inne på hvor unnfangelsen skjedde.
Ja, og det er da slik at de hadde vært i kirken på Kristi Himmelfarts dag,
ja,
og begge to hadde vært i nattverd. Mm. Hun var jo blitt konfirmert, så nå kunne hun ta imot Kristi legeme og blod.
Ja. Ja.
Og så bekjente de sine synder. De var da rene for Gud. Følte seg sikkert hvite og lette.
Det var det ikke
så
lenge.
Og så gikk de hjemover da, og der sto jo Satan og ventet på dem selvsagt, i form av fristeren.
Ja.
Så de forsvant inn i landskapet under en busk, så et eller annet sted mellom Romedal kirke og Smestad gård, så ble da dette lille Lars laget.
Riktig.
Fuglene sang, og
ja,
bekken sang.
Naturen gikk sin gang rundt
det. Ja, Kristi Himmelfartsdag den gangen, det var jo en lys og fin vårdag sikkert.
Ja, sikkert. Men så veldig mye lys skulle ikke fortsette å være da, i livet hennes, fordi... Ja, men det hun gjør først er at hun forteller jo broren sin at hun er gravid, men da skylder hun på en annen mann.
Ja, en eller annen Kristoffer Larsen Brennhaven, og hvorfor hun sa det, av en eller annen merkelig grunn, og det er jeg lurt fælt på, så disse damene som fikk sånne barn utenfor ekteskap, de hadde gjerne en liste, en liten smørbrødliste, og forskjellige herrer som de etter tur beskyldte for, og etter hva jeg klarte så, uten en stor vitenskapelig undersøkelse, så ser det ut som de begynner med den rikeste.
Ja.
Og så etter hvert som det han nekter, så går de nedover listen inntil det stopper opp da.
Ja. Så han hadde kanskje litt mer penger å underholde med, han Kristoffer Larsen da?
Det kan jeg godt tenke seg at han hadde, ja. Men han, eller kanskje han også ikke bare rett og slett ikke likte den, at han ville ha den imot den. At han skulle svi.
Kanskje. Eller kanskje hun ikke visste helt. Ja. Ikke
100%. Av og til så var det også, hvis det var giftemenn som var barnefaren, så kunne de giftemennene betale,
ja,
en annen kar for å ta på seg svangerskapet. Det skjedde jo mange ganger. Mm. Og så når det ble avslørt, så ble det jo et baluba uten like.
Ja, for det var heller ikke populært.
Nei, det var jo mened. Og da ble de straffet alle sammen.
Men når hun er så gravid at det ikke lar seg skjule lenger, så synes ikke Syver at han kan ha henne boende hjemme lenger.
Nei, han palmer rett og slett ut.
Hvorfor det egentlig? Han gikk ikke ut for det.
Ja, men, ja, han var jo heller sannsynligvis ikke noen sånn god gutt,
nei,
høres det ut for. Men det var også sånn at hvis man hadde en ugift dame som var gravid hjemme hos seg,
ja,
og hun fødte hjemme hos deg, så ble det også bråk.
Ja,
ja, det kan du også få. Det var også restriksjoner på det. De skulle faktisk jages.
Ut i naturen?
Ja, ikke ut i naturen, for da fødte de dølgsmål. Da var loven veldig streng mot disse jentene. De hadde ikke så veldig mye annet å gjøre enn å gå til lensmannen og si, tilstå, jeg er gravid.
Ja.
jeg har ingen, jeg skal stå offentlig skrifte, jeg tar bøtene mine og så videre, og så var saken biff.
Ja, hvor kunne de føde da?
Ja, da kunne de føde hvor som helst.
Ja, da kunne de gå tilbake.
De måtte bare gå frem og tilstå det for ja. Hele forsamlingen da.
Så var det Anne skulle gjort da?
Det skulle hun ha gjort, og, men den grumme broder, han kaster av søstra si på huet, jeg var ut av Nybyggeplassen, og hun rusler da mot Odalen igjen da. For der skal hun tilbettle seg, som det står, altså ja. Tigge.
Ja.
Tigge noe hvor hun kan, som hun kan leve av. Og da blir det tiggerstaven, da går hun altså ugift, tungnem, blakk, gravid, sannsynligvis også barbeint, hva vet jeg.
Ja.
Da går hun der da, og med en sånn liten stokk og en pose, og ber om å få brød. Mm. Jeg tenker seg, altså det... Du kan si det er kanskje ikke så lett å være tilbakestående i Norge i dag heller, men det var altså et helvete den gangen da.
Ja.
Så det er vanskelig å forestille seg.
Hva skulle hun nå gjøre, kan man jo spørre seg om. Hun handler i hvert fall innom en gård som heter Vestby i Odalen da.
Ja, og der føder hun.
Mm.
Og ut kommer en rosa og sprek liten gutt som skriker og skriker i protest.
Ja.
Han hadde jo grunn til å skrike for å si det sånn.
Absolutt.
Freud var jo til stede en gang da han var medisinstudent. Så hadde de en fødsel, og så skrek barnet. Og så spurte da professor studentene, «Warum schreit das Kind?»
Mm.
Og da var det en kvinnelig student som sa, «Er det angst?»
Han var redd.
Ja, og det, Freud be seg merke det.
Ja, han var på banen allerede da, han.
Ja, han be seg merke det, og det bygde sin karriere på det senere.
Ja, han gjorde det. Så der var det et eksempel på det her, en skrikende gutt, men han blir døpt da.
Ja da, han blir døpt i Strøms kirke 15. februar. Og presten skriver, altså Gryner da, skriver at altså, døpt et vandrende fruentimmers, altså omstreiferske da,
ja.
Barn Lars. Modrens navn, Anne Olsdatter fra Smestad, i Rommedals Sogn på Hedemarken, skriver han. Faderen ble utlagt at være Kristoffer Brennhaugen. Det var den stakkaren som,
ja.
som vi var innom i stedet. Som,
riktig.
Sannsynligvis, det kan godt være at han hadde hatt seg med ja. Anne også, det vet vi jo aldri. Altså, kaster du nok dritt, vil jo noe sitte fast. Så vi kan jo godt ha mistenkt for det, men han ble i hvert fall aldri dømt for det da.
Nei. Men nå var det litt, som du var inne på, litt problematisk for de som eide det huset hvor han hadde født, da.
Ja, for der var det altså en paragraf som lettferdige kvinnefolk som på fremmede steder hvor de ubekjente er imot tiden da du skulle føde seg begive. Altså, dette er jo et byråkratisk språk.
Ja, mye komma.
Jeg kjørte den der en sånn refse gjennom en sånn liksleser en gang, altså lett lesbarhetsindekskalkulator. Ja. Og da fikk jeg beskjed om at dette var noe av det tyngste
de hadde sett, vært
med på.
Så. Ja, for det sliter selv. Denne.
Ja, ja. Dette er, og så stod det under sannsynligvis byråkratisk språk. Stod.
Ja, for det er jo, altså det er ikke punktum. Det er bare komma.
Ja, nei, da, de var ikke så veldig glad i punktumet den gangen.
Nei.
Men hvis du leser Mein Kampf på originalspråket, så ser du at han bruker heller ikke punktum, for han er godt ned på første side. Altså.
Det gjør ikke det,
nei. Nei, det er innskutte bisetninger fra øverst til nederst.
Og komma og jøder, det var ikke Hitler noe glad i.
Nei, det var sånne ting som ikke skulle være der.
Ja. Ok, hva var poenget med denne paragrafen?
Poenget med paragrafen i alle fall, som sagt, at hvis det var ukjente damer, som ja. Man ikke visste om, som bare vandret inn på gården og kalva der, så skulle de altså ha gitt beskjed til stedets øvrighet først.
Ja.
Altså, presten eller lensmann eller en, han skulle ha fått beskjed om dette først. Hvis ikke det skjedde da, så ble det straff for det vertskapet, og hvis sogneprästen døpte dette barnet, uten å si ifra til øvrigheten, så skulle han uten all nåde miste sitt kall, altså han ville få sparken.
Ja, det er veldig strengt da.
Ja, og da, når du har et fett og fint kall i Søndre Hedemarken, og så mister du det, så er det bare å stå på ventelisten, så kanskje du er heldig og får Øst-Finnmark, eller?
Ja, der var det ikke bare som jeg har hørt.
Nei, da, vi har vært borte i det prestekallet der,
ja. Ok, så man måtte finne ut hvem faren var, men det hadde man jo funnet han der.
Ja da, men som sagt, hun byttet veldig fort over ja. Til herr Mons Jakobsen fra Struperud da.
Ja. Fikk han noe mer problem med dette?
Han får da en bot, ja. En leiemålsbot på 12 daler. Det er det som var straffen den gangen.
Ja.
Hvis ikke du var soldat. Hvis du var soldat, så slapp du unna første gang.
Hva kan soldat da? Var det ikke det akkurat det vi... Jeg tror han
påstod det. Soldat, ja. Ja. Så da får du en... Da slapp han det, men hvis det var hans andre leiremål, så hjalp det ikke å være soldat heller.
Nei. Men han kjapp uansett i hvert fall og trasker rundt barføtt med et lite barn på armen.
Det han vel ikke slapp var et litt ubehagelig samtale med sin egen kone da.
Ja.
Jeg vil tro at det skapte litt misstemning rundt kjøkkenbordet.
Mm.
Når husets herre kommer og sier at nå skal dere høre det, at det her, jeg har hatt meg med en oppstreiferske.
Ja. Kanskje det var litt misunnelig faktisk på Anne som skulle ut på...
Ja, det kan være at han fikk litt hårda bud,
ja.
En litt kald dobbeltseng noen år fremover, hva vet jeg.
8 dager etter at du har seg følt, så går Anne tilbake igjen til broren sin, til Smestad, hvor hun kommer da, 14. februar, på Valentine's Day.
Ja, og nå er hun plutselig velkommen tilbake igjen.
Ja. Ja,
for nå er jo det hele skjedd, ikke sant?
Ja, hun har født.
Barnet er nå født, og det er døpt, og det er alt, blapp, 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 og da kan han trygt ta imot søsteren sin igjen.
Og alle sier etterpå at de merket seg at moderen, altså, ja, Anne elsket og pleiet det vel, barnet.
Ja. Og det er jo sånn da, må jeg si, at det skinnet kan jo bedra.
Ja.
Det er mørke skoger, det er mørke vann, og det er mørkt i huet hos mange.
Mm. Så er det den natten mellom 1. og 2. mars 1778.
Ja, da ligger hun da i en sånn et lite rom på Smestad da, og eller et eller annet sted, og så har hun med seg en lille Lars, og så en annen liten jente som ligger og sover, en jente på 7 år som da ikke er hennes da.
Ja.
Så det hun da gjør er å ta en diger messingnål, og stikker barnet, og så da Lars ikke dør sånn en gang, så vrir hun huden rett og slett. Altså.
Ja.
Og vrir ikke helt av, men vrir ganske grundig.
Til han er død da.
Ja. Og så lenge sett å sove.
Ja, og fikk sove.
Hun sier det, hun sa det. Jeg vet ikke om jeg hadde fått sove under sånne omstendigheter, men de hadde jo godt sovehjertet den gangen.
Ja, det har vi sett eksempler på.
Ja, ja, de ligger jo tre damer i samme seng, og den i midten føder, og de to andre purker videre uten noe som helst.
De andre to lager barn da, med sin fødebarn.
Ja, det gjorde man også, og lå og sov. Jeg bryter vel kanskje ikke noe tauseløp, men jeg sier at jeg har faktisk vært med på en sånn seans en gang.
Og jeg sier det?
Ja.
Som lege, nei.
Nei, det var som festdeltager.
Ja, men.
Jeg lot som jeg sov.
Men det var ikke en aktiv part?
Nei, jeg lot som jeg sov.
Ja, riktig, ja.
Lagde noen veldig sånn tydelige lyder.
Ja, vel, ja.
Synes det hele var litt pinlig.
Ja, det er riktig, ja. Det kan vi kanskje høre mer om en annen gang?
Kanskje ikke.
Kanskje ikke, da. Hva skjer da dagen etter?
Nei, da våkner hun da og tilkaller familien og sier at nå er barnet dødt.
Ja, helt uten videre.
Ja, bare sånn da. Og de løsner da reivingen, og den reivingen, det var jo noe man drev med den gangen. Og for de som har lyst til å øve seg på det, så kan de dra på Fylkesmuseet i Bodø.
Ja.
Der er en diger fotoseanse hvor det beskrives nøyaktig hvordan man reiver barna.
Reiver å binde dem?
Ja, det er sånn som man fremdeles gjør i Østeuropa og i Russland, at man binder armer og bein fullstendig streit, så de ser ut som en sånn liten pakke.
Liten mumie på en måte?
Ja, nettopp. Ja. Og tankegangen bak var jo at de skulle få rette bein.
Hva gjorde det?
Mens i virkeligheten så endte det opp med at de fikk engelsk syke, for at de fikk jo ikke noe solskinn på kroppen i det hele tatt.
Nei.
Så da fikk de rakitt i stedet for en engelsk syke på D-vitaminmangel.
Jeg lå de bare inn i den reivingen.
Ja. Ja, så måtte man, etter hvert som bleia var full, så måtte man ta den av, for det begynte å stinke da. Da lå de stille. Og det mener man jo at da, delvis at de skulle få rette bein, men barn som ligger innpakket sånn, de ligger også stillere, de skriker ikke så mye.
Og gjør de det? De blir paralysert
nesten. Ja, det er som å være tilbake i livmoren igjen, de ligger pakket.
Riktig, ja.
Sånn gjør vi også med barn, småbarn som skriker, vi tar dem jo opp,
ja,
og så holder vi dem inntil oss, ikke sant? Og da roer de seg jo gjerne.
Ja, de gjør det. De liker å ha litt trangt. Men kanskje ikke så trangt da. Reivunga er fremdeles for øvrig også et uttrykk da, for et lite barn.
Ja, og så svøpt står det også i Bibelen.
Ja.
Jesus ble svøpt og lagt i en krybbe, det blir reivet da.
Gjør det, ja. Surret fast. Ok, så de tar av denne reivingen, og der ser de at det var litt så litt underlig ut, sier han Syver da.
Ja.
Det er noe blått på legeme.
Ja. Og så spør han da, kan du ha ligget barn i hjel? Nei, sier Anne det har jeg ikke gjort. Så nå skal vi, og så kommer hun da, tar med seg ungen og går bort til sognepresten for å få det begravet. Og der rulles jo historien opp.
Så da er det denne rettssaken i gang da, nå er liksom hele historien ute.
Ja, og da er det slik at nå har loven kommet dit hen at hun skal ha egen forsvarer, også ved tingretten. Og da får hun en... Jeg vil ikke feil å si at det er en noldus, men altså han får i alle fall en juridisk minusvariant, da, nemlig prokurator Kveberg, da, som Han ble 33 år gammel, like gammel som Jesus, før han klarte å ta juridikum.
Ja.
Og forsøkte det så godt han kunne leve av det på Hedemarken.
Mm.
Så det var jo ikke akkurat stjerneadvokaten. Dette var ikke Perry Mason.
Nei.
Anno 1778.
Det er sjelden det i disse sakene her, har vi erfart.
Nettopp. Og i alle fall så...
Han begynner veldig dårlig, det begynner veldig dårlig for ham.
Ja, han begynner med å komme for sent.
Veldig mye for sent, ja.
Ja, og det var jo ikke populært. Da kan du tenke deg, da sitter jo alle der bare og trommer med fingrene. Kan vi begynne snart? Nei, vi mangler altså Weberg da. Han, fra klokken 9 om formiddagen, og så venter man da til klokka 2 om ettermiddagen, og da har han fremdeles ikke kommet. Han kommer ikke før ut på ettermiddagen.
Nei, tuslende.
Nei, og da har han heller ingenting å si.
Nei.
Tvert imot, han sier da at dette er jo en open and shut case.
Ja.
Jeg har ikke noe å innvende mot noen dødsdom. For min part kan jeg bare hakke hu av henne, da, men det er, hun er jo et skrøpelig kvinnemenneske, skriver han da, uopplyst og tilskyndet av fattigdom, innsnevret ut i tanker og mistenkelighet om å kunne oppdrage det til verden, drakte fosteret var.
Det var ikke mye å vente på, nei.
Nei. Nei. Og som sagt, han endte jo ikke opp i som høyesterettsdommer eller justitiarius, den karen er da.
Aktoren var ikke noen sånn lystig type det heller.
Nei, det var jo fogd Robsam.
Ja, det var den samme Robsamen, ja.
Neida, og han hadde nettopp mistet barn selv.
Ja.
Og synes ikke det var, og bærer vel kanskje preg av det da, personlige tragedier. Så i alle fall så var det solenskriver Gløsjen som da klubbet igjennom, men han fant da, her Gløsjen går litt utover, han lar seg rive med.
Ja.
Så i stedet for å dømme henne for vanlig sånn barnemord, eller homicidium simplex, så kliner han til med denne forordningen fra 1749, da, med brenning av glødende tenger, og trekking på sluffen med tau rundt halsen, avhugging av hånd, hele pakka med parafernalier og steil og hjul.
Virker som de hadde lyst til å bruke den litt, for de hentet den frem i tide og uttide.
Ja, altså den er vel en av de paragrafene man har brukt mest, og fått omgjort.
Ja, veldig ofte,
ja. Ja, for at den her paragrafen var jo bygd nettopp for folk som gikk meningsløse mord.
Ja.
Mens Annes mord var jo ikke meningsløs, hun kvittet seg med en byrde.
Mm.
Hun kvittet seg med en forsørgelsesbyrde som hun mente hun ikke var i stand til å ta seg av. Så kan man si at han kunne gitt barnet til en eller annen, så kunne det oppdratt det, gjorde det, man ellers gjorde. Man satte barnet bort til fostring. Men så hun gjorde altså ikke det.
Nei.
I begynnelsen kunne man gå til en såkalt englemaker. Ja. Eller englemakerske, de var jo ofte damer da. Så da kan du ta med da, barnet mitt. Ja, det kan jeg selv sagt. Har du en daler? Ja, her er du en daler. Ja. Så tok de seg av det barnet, og så palma det i dassen eller noe sånt.
Barnet, ja.
Ja, eller i elva.
Ja, det var også en måte å høre på.
Ja, derfor de ble kalt for englemakerske, for de barna ble jo engler.
Riktig. Vel, denne dommen ble da i stående... i Lagtinget, i Oppland Lagting. Og så,
ja, så endte det opp i Overhoff-retten. Og
da gikk det litt ned igjen.
Ja, da ble hun, men da gjorde man også en feil, for da ble hun da dømt til den dølgsmålsparagrafen, da, 667. Hun hadde jo ikke født i dølgsmål, hun hadde født i full åpenhet, og hadde ventet i 3 uker før hun drepte barnet sitt, så det var jo også egentlig feil lovanvendelse.
Men ikke noe glutenger og trekking, det var bare av med hodet?
Ja, 667, da var det av med hodet, og så skulle det hodet opp på en stake.
Yep.
Og så skulle kroppen begraves på rett stedet da.
Hun ville gjerne bli bedt, hadde gjerne, altså hun ønsket om å bli bedt og bli begravet i kristen jord, men det ble nei takk fra kongen.
Ja, det synes ikke hans majestet noe som helst om. Nå er vel det å si at denne majesteten, det var jo da den spinnsinnssyke kong Kristian den 7.
Ja.
Som jo var på dette tidspunktet fullstendig gobbledygook.
Ja.
Og det var jo i praksis var jo hans klerker og ansatte i regjeringen som gjorde disse beslutningene, og han signerte i grunn bare. Det var jo bare en sånn signatur.
Riktig.
Og helt dement på dette tidspunktet her da.
Men godkjent stempelet kom fram på selve halshuggingen.
Ja. Og det er jo nettopp sånn at når man da har en konge som er fullstendig skvattsinnssyk, men i tillegg eneveldig, så blir det jo gjerne lite forandringer, det blir ikke så mye benådninger av det, for at ingen vil ta på seg å være konge.
Nei.
når kongen ikke kan være det, så da gjør man det, følger man bare boka.
Riktig, man gjør som de andre anbefaler.
Ja, da gjør vi som vi alltid har gjort, som vi sier, i kommunen.
23. desember 1778 sier Isak Grüner, han pastoren, ja. Nå er Anne klar til å møte Herren.
Ja, og amtmannen sier da at nå kan dere få lov til å velge 11. 12. 13. 14. eller 15. januar ja. Skal dette skje. Robsam får da beskjed om å skrive til Frans Gottschalk Ledel, Bøtlen, ja. I Kristiania.
Vær så snill og kom og gjør en jobb for oss ja. På Stange.
Ja, da, 18. januar 1779 på Hornemoen i Stange.
Er det nærheten av Vedums gård der?
Ja, det er det. Selve Moen er jo der ja. Fremdeles da.
Ja.
Men der er vi igjen, så ikke begynner å grave der.
Nei, 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 nei. Nei.
For all del, la lagt kort ligge.
Mm. Ledel kommer frem, kaldt er det sikkert, og noen folk er det sikkert også som er møtt opp.
Ja, og jeg vil anta at det også er tæla i bakken.
Ja, det vil man tro at det er sikkert
der. Så det også å få grave ned denne hodløse skrotten på Moen der, det må jo ha tatt sin tid.
Ja, for det var ikke nok å bare legge noe så skyffre litt snø over, for det var ikke...
Nei, 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 de skulle... Hodet var jo greit nok, det, men der var også sånn at det hodet skulle på en stake, og den staken skulle slås ned i
bakken, ja.
Så det er en del jobbing her da.
Ja, jobbing, ja.
Men det var ikke Ledel som gjorde den jobben, det var hans jobb var bare å hogge av hodet.
Det letteste egentlig.
Ja, så var det nattmannen fra Kristiania da, så stakkaren som fikk den tyngste jobben og den dårligste betalingen.
Tort fikk han, mens Ledel fikk 15 daler, så det var jo ikke helt i stil med det fysiske anstrengende. Men sånn er det jo i våre dager, de som bruker mest krefter på jobb, de får også dårligst betalt.
Ja, så sånn er livet.
Sånn er livet, ja.
Ja.
Ok, men det var også over for Anna, livet altså.
Ja, ja, og da er det sånn, nå går hun da over i evigheten da, og ja. Nå er hun som alle andre, som president de Gaulle sa om sin datter.
Ja, for hun var ikke helt som de andre i utgangspunktet.
De Gaulles yngste datter, hun hadde Downs syndrom, og hun hadde også en ryggmargsdefekt som gjorde at hun var lam ja. Også. Så president de Gaulle, han var jo ellers en veldig fjern og mann, men henne hadde han med seg overalt.
Åja.
Han dro henne med seg uansett hvor han skulle hen, så hadde henne under sine vinger.
Ja.
Men når han til slutt døde av lungebetennelse, så begravde de henne, og så sier han til sin kone nå, eller kom Torløsotre. Nå er hun som alle andre.
Det var jo litt koselig sagt da.
Ja, man skal ikke se bortifra at de Gaulle hadde sine menneskelige sider også.
Nei. Det er jo en slags trøst, kanskje. Mm. Vi runder av deg, vi, Torgrim.
Vi får gjøre det.
Og tilbake igjen om en uke.
Jo.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.